Welcome to the big show.
And now, the starting lineup for you. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ναι.
Χρόνια πολλά πάντα αυτές τις μέρες θα τα λέμε. Άλλωστε, διανύουμε τις τελευταίες του 2023 για να μπει το 2024 και μάλιστα με μπάσκετ με φούντες. Όταν λέω, μην το παρεξηγείτε το με φούντες, εννοώ δουλειές με φούντες.
Δουλειές με φούντες, ναι.
Για παράδειγμα, όπου να είναι, ολοκληρώνεται η 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος γυναικών. Θυμίζουμε ότι μεσολάβησε το κύπελο και προέκυψαν οι ομάδες που θα παίξουν, όχι Final Four, αλλά στα ημιτελικά και θα διεκδικήσουν τον τρόπο. Μεγαλύτερο γεγονός στην πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού, κάτι που είχε συμβεί και πέρσι. Λοιπόν, στα παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής που έχουν ολοκληρωθεί, έχουμε τα αποτελέσματα. Ελευθερία Μοσχάτου, Εύνικος 59-65, Νίκη Λευκάδας, Ολυμπιακός 55-98, ΠΑΣ Γιάννενα, Παναθηναϊκός, και οι δύο ομάδες αυτές έχουν πάρει το εισιτήριο για την τετράδα του κυπέλου, 51-78. Πρωτέας Βούλας, ΠΑΟΚ 75-51. Και σε εξέλιξη είμαστε στην τρίτη περίοδο, νομίζω ότι εντάξει, είναι περίπου στα μέσα της τρίτης περίοδου, ο Ηρακλής με τις Εσπερίδες, και Εσπερίδες στην τετράδα του κυπέλου, είναι στο πόντο 48-47. Άρα νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι θα έχει τελειώσει και θα σας δώσουμε το τελικό σκορ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Είπαμε, σήμερα δεν είναι δίωρο, δεν είναι, όπως έλεγε και ο Αλβέρτης, καλό
μαθητήρια
στασικά.
Δεν είναι για χαρά, έτσι.
Για χόρταση.
Δεν είναι για χόρταση.
Ναι.
Και
είναι μια ημέρα που έχουμε Ευρωλίγκα. Έχουμε θεματάκια.
Καλά, τι και την άλλη εβδομάδα έχουμε Ευρωλίγκα και συνεχώς έχουμε Ευρωλίγκα.
Ναι.
Και πρωτάθλημα και τα πάντα.
Το βασικό για, έτσι, για τις ελληνικές ομάδες, ή μάλλον σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός από τις ελληνικές ομάδες, αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Σε 9 και 4, θέλοντας να κλείσει ένα σερί, ήδη μετράει ένα σερί με 3 νίκες, εκ των οποίων 2 εκτός έδρας, θέλει να τις κάνει 4 και να τελειώσει με ρεκόρ 17, που θα είναι πάρα πολύ καλά, γιατί σε πρώτη φάση θα διατηρηθεί στην τέταρτη θέση.
Σωστό.
Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, ο Παναθηναϊκός θα είναι στο
αρκεί group, να νικήσει τον Ερυθρό Αστέρα απόψε.
Είναι ένα παιχνίδι.
Είναι κέρδο από την Έρα Σπορ, φυσικά, ο αγώνας, έτσι.
Όπως όλα τα παιχνίδια. Ακριβώς.
Θα είναι και ο Κώστας Σωτηρίου.
Ναι. Είναι ένα παιχνίδι που, όπως όλα τα παιχνίδια, θέλουν προσοχή. Οι δύο ομάδες, αν τα δούμε στατιστικά, είναι κοντά ως προς τα χοντρικά πράγματα. Δηλαδή, άμυνα-επίθεση. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει μέσο όρο 82,1 πόντους, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας έχει 81,8. Από την άλλη, η άμυνα του Παναθηναϊκού έχει παθητικό 80,4 πόντους, ο Ερυθρός Αστέρας είναι 80,5. Έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, νομίζω ότι είναι και για τις δύο ομάδες, ότι κυρίως βασίζονται στο επιθετικό τους ταλέντο. Όπου ταλέντο του Παναθηναϊκού είναι, ξεκινάει από την περιφέρεια, στην οποία πλέον και ο Γκριγκόνης είναι ένα πολύ δυνατό.
Πολύτιμο γρανάζι. Ναι.
Με την άνοδο του Νάντους, ο Σλούκας, ο οποίος γενικά αρχίζει ο Παναθηναϊκός να αποκτάει μια
χημεία
και να ρολάρει.
Να ρολάρει, ναι.
Ακριβώς. Και είναι αυτό, ότι αυτό το παιχνίδι στην ουσία τι είναι. Τώρα πια, έτσι όπως έχει φτάσει το πράγμα για τον Παναθηναϊκό, η νίκη είναι απαραίτητη, με την εξής έννοια, ότι θα πάει χαμένη μία από τις
να κεφαλαιοποιήσει τις νίκες.
Ακριβώς, να κεφαλαιοποιήσει τις νίκες.
Αυτό θέλει.
Πολύ σωστά. Από την άλλη, είπαμε, ο Ερυθρός Αστέρας έχει και αυτός ταλέντο βασισμένος σε κάποιους παίκτες, όπως με εμπειρία, όπως ο Τεόντοσιτς και ο Νέντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει ως αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Εντάξει, όχι για πρώτη φορά.
Όχι για πρώτη φορά, ναι.
Ναι. Αλλά γενικά.
Με ποιον ήταν οι επικές μονομαχίες του Τεόντοσιτς όταν ήταν Ολυμπιακό?
Με τον Ντόμιτς.
Όχι. Όταν στον Παναθηναϊκό.
Για ποιον είπες, για τον?
Με ποιον οι επικές? Τεόντοσιτς με του Παναθηναϊκού. Ποιος ήταν?
Διαμαντίδη.
Με Διαμαντίδη ήταν, ε. Και Σπανούλη, νομίζω. Ή όχι. Με Διαμαντίδη. Ναι.
Μπερδεύτηκα,
ναι, ναι, ναι.
Έκανα λάθος.
Ναι.
Ο Τεόντος με Διαμαντίδη. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το κερδίσει ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που είπαμε ότι και αυτή βασίζεται στο ταλέντο που έχουν κάποιοι παίκτες, ειδικά στην επίθεση, όχι και τόσο στην άμυνα. Ο εκφραστής στην άμυνα είναι ο Χάγκα, ένας παίκτης που μπορεί, ας πούμε, να μαρκάρει. Νομίζω ότι αυτός θα αναλάβει τον Αν. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί καλύτερα να καταλάβει ότι από το ρόστερο ότι μπορεί να μαρκάρει ή να κυνηγήσει, εν πάση περιπτώσει, τον Αν. Δεν ξέρω αν θα πάει και σε πιο κοντούς παίκτες οι οποίοι έχουν αυτή την ικανότητα. Σήμερα να πούμε.
Τι ώρα παίζει. Μα τρολάρει εδώ ο φίλο ο Αλέξανδρο, εσύ.
Ναι,
τι ώρα παίζει σήμερα ο Ράγο Ευρωλίγκα. Ξέρουν την Άλμπα, εννοεί.
Κάτσε, θα πούμε το πρόγραμμα.
Θα πούμε το πρόγραμμα.
Για να μην ξεχνάμε έτσι ότι.
Άρα, Αλέξανδρο.
Είναι το τελευταίο μάτς της χρονιάς και το τελευταίο του πρώτου γύρου.
Ναι.
Και αμέσως μετά που γυρίζει ο χρόνος, έχουμε διπλή αγωνιστική.
17η, άρα αμέσως τέλος της επόμενης εβδομάδας έχουμε 19 αγωνιστικές.
Ακριβώς.
Από τις 34.
Ακριβώς. Είναι μια κρίσιμη φάση αυτή τώρα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και η περίοδος που όποιοι έχουν κάνει μεταγραφές από ομάδες Ευρωλίγκας θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν.
Ακριβώς. Ναι.
Έτσι. Λοιπόν. Και υπάρχουν και 2-3 ειδήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Και ο Ολυμπιακός είχε αναχώρηση, είπε πράγματα έτσι σημαντικά ο Μπαρτσόκας.
Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός παίζει αύριο με την Άλμπα σε ένα μάτς που έχει το πρέπει, είναι περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνο της προηγούμενης εβδομάδας.
Ναι, ναι,
με, την,
ναι.
Με
την Άλμπα.
Με την
Βιλερμπάν.
Γιατί
ναι.
Είναι η προτελευταία.
Μα το είπε και ο ίδιος.
Ναι.
Το είπε και ο ίδιος.
Είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Τρεις νίκες έχει κάνει. Βέβαια η Βιλερμπάν δεν έχει κάνει καμία νίκη στην έδρα της. Η Άλμπα έχει
Μπαρτσελώνα.
Κάνει. Όχι μόνο την Μπαρτσελώνα, ναι. Έχει κερδίσει την Αρμάνη. Και έχει κερδίσει και την Ζαλγκύρης. Αυτές τις τρεις νίκες έχει κάνει στην έδρα της. Αλλά η τελευταία έχει κερδίσει την Μπαρτσελόνα. Και αυτό είναι μήνυμα το οποίο, ή το καμπανάκι, ας το πούμε έτσι, το οποίο ακούν στον Ολυμπιακό και σου λένε, και όπως είπε και ο Κάναν, ότι αυτά τα μάτς εγκυμονούν κινδύνους και αν δεν προσέξεις μπορεί να την πατήσεις. Γιατί είπαμε, δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα η οποία είναι του πεταματού, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, μπορεί
δεν
να
μπορεί
είναι
να κάνει ζημιά.
Ναι, ακριβώς.
Αυτή ακριβώς. Είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, ναι. 7.30 ώρα έχουμε το ντέρμπι. Να δούμε πώς θα είναι. Είπαμε στις 7.30 ώρα παίζει η ΕΦΕΣ με τη Φενέρ. Εδώ.
Το θέμα είναι που παίζει.
Τι που παίζει.
Πενεβέζεις. Όχι, στην επόμενη εβδομάδα.
Κάτσε άλλο λες τώρα. Ναι,
ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Εφές Φενέρ.
Αυτό έβλεπα τώρα και παρασυρθήκα.
Όχι, θα το, λοιπόν, πούμε, θα το πούμε. Είναι μία από τις τρεις ειδήσεις
ναι,
που αφορούν στην Ευρωλίγκα.
Είναι, Γιάννη μου, η προέκταση δυστυχώς της πολιτικής. Η κακή προέκταση της πολιτικής στον αθλητισμό. Λοιπόν, πάμε στη Φενέρ τώρα, τον αγώνα που είχε και μετά πάμε.
Εφές Φενέρ. Στις 7.30 την ίδια ώρα δηλαδή, στο Stark Arena, η οποία σίγουρα θα είναι με 20.000 κόσμο. Η Παρτίζαν υποδέχεται τη Βίρτους. Στις 8 Ζαλγκύρης Μακάμπι. Στις 9 η Βιλερμπάν. Την ελλειπή η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σύνοτι, να πω την αλήθεια, και καμιά ήττα ξέμπαρκε να κάνει η Ρεάλ
δεν πολύ πηρεάζει.
Ναι. Είναι αυτό που λέμε ότι έχει λίπος να κάψει. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε 9 και 4 τον Ερυθρό Αστέρα, του Γιάννη Σφερόπουλου, του Μίλος Τεόντοσιτς και βέβαια του Νεμάνια Νέντοβιτς, του παίκτη ο οποίος έχει φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στις 9.30 η Αρμάνη, η οποία έχει τα προβλήματά της που αυξάνονται πλέον, θα τα πούμε σε λίγο.
Out your shield.
Ναι, υποδέχεται την Μπασκόνια. Η Μπασκόνια που κάνει τρομερή πορεία με τον Ιβάνοβιτς στον πάγκο, ενώ σε 9.30 η Bayern που κατέγραψε ένα ακόμα sold out υποδέχεται τη Βαλένθια για να κλείσει η μέρα η σημερινή. Αύριο έχουμε μόνο δύο παιχνίδια. Στις 9 η Άλμπα υποδέχεται τον Ολυμπιακό όπως λέγαμε πριν και βέβαια το μεγάλο ντέρμπι της Μονακό με την Μπαρτσελώνα. Μιας και λέμε Μπαρτσελώνα, για να μην το ξεχάσω, και επειδή λέμε για τις ελληνικές ομάδες ότι έχουμε πει κατά καιρούς τι δυσκολίες τραβάνε και οι ισπανικές ομάδες. Δύο μέρες πριν παίξει αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι η Μπαρτσελώνα, που δεν είναι και στα καλύτερά της, έπαιξε στη Μάλαγα και έχασε με τα πολλών επένων. Δηλαδή έχασε 20 πόντους, 71 χθες το βράδυ. Έτσι, και σήμερα ταξιδεύει για να παίξει. Δηλαδή το έκανε στην ουσία διαβολοβδομάδα, αλλά με πρωτάθλημα μαζί.
Πολλές φορές πάντως υπάρχει πλήρης αλλαγή σκηνικού στην Ευρωλίγκα. στους αγώνες Ευρωλίγκα. Αλλά δεν είναι στα καλά της η Μπαρσελόνα.
Και,
ναι.
Και στην Ευρωλίγκα έχει κάνει ήττες.
Έχει κάνει ήττες. Αυτό λέω, μπορεί να εμφανιστεί εντελώς διαφορετική στον αγώνα. Αυτό θα δούμε τώρα.
Ναι, ναι. Έχασε 70. Μάλιστα έχει. Και μόνο χαρακτηριστικό είναι ότι είχε πρώτο σκορ τον Μπάρα με 11 πόντους. Δηλαδή οι άλλοι κοιμάθηκαν πάρα πολύ χαμηλά. 9 νομίζω έβαλε ο Ερνάν Γκόμες. Λοιπόν, έχασε από την Μάλαγα.
Είναι καλή ομάδα, ρε φίλε, η Μπαρσελόνα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
Ναι, και είδες ότι λέγαμε ότι απελευθερώθηκαν με το που έφυγε ο Σάρας και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, παρεπιπτόντως, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι έπεσε στην τέταρτη θέση της ΑΣΕΜΠΕ με 6 ήττες μέχρι στιγμής. Δηλαδή είναι πολλές 6 ήττες για την Μπαρσελόνα. Έκανε μάνι-μάνι 3 τον τελευταίο μήνα μαζεμένες. Οπότε έχει πέσει στην τέταρτη θέση, ενώ η Μάλαγα μετράει αυτή τη στιγμή 12 σερί νίκες και είναι δεύτερη στη βαθμολογία. Πρώτη είναι η Ρεάλ και εκεί. Έτσι,
είπαμε, είναι τρένο. Δεν...
Και έχει 13-2 η ομάδα της Ανδαλουσίας, δηλαδή η Μάλαγα. Λοιπόν, ακολουθεί η Βαλένθια και ακολουθεί η Μπαρτσελόνα πλέον. Έτσι, η Μπαρτσελόνα έχει πέσει, είπαμε, στις 6 ήττες. Λοιπόν, άλλα θέματα... Πριν έτσι δούμε και τα θέματα τις δικές σας ερωτήσεις, έχουμε τρία θέματα για την Ευρωλίγκα. Το ένα το είπες. Ο τραυματισμός του Σίλτς.
Αυτό είναι. Και πες, δεν προλαβαίνει και τον Ολυμπιακό.
Και το λέμε γιατί άπτεται και το ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού. Γιατί
ακριβώς.
Την Τρίτη παίζει, υποδέχεται εδώ την Αρμάνι Μιλάνο, από την οποία έχει χάσει στο Μιλάνο. Σε ένα παιχνίδι που θα εμφανιστεί ο Νεϊπίαρ, θα επανεμφανιστεί μάλλον, γιατί πήγε στον Ερυθρό Αστέρα και έφυγε. Είχε παίξει πέρσι για μισή σεζόν στην Αρμάνι και επιστρέφει, και για τον Ολυμπιακό θα εμφανιστεί ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος τελευταίο μάτς που χάνει πλέον είναι το αυριανό. Αλλά ο Σίλτς είναι τεράστιο πρόβλημα για την Αρμάνι, γιατί είναι ο πρώτος σκόρερ στην ουσία. Και λείπει και ο Μίροτιτς, λείπει και ο Λό. Ο Μαντού Λό και ο Μίροτιτς. Ο Σίλτς θα μείνει έξω 2 εβδομάδες, αλλά οι δύο εβδομάδες είναι με τις διπλές αγωνιστικές, είναι 5 μάτς.
Όλα τα έχει
ο Μεσίνα.
Ο Μεσίνα, αυτό του είπε τώρα.
Ναι.
Εντάξει, δεν τον πάει κιόλας σεζόν, αλλά να σου πω κάτι. Κάτι αντίστοιχο βλέπουμε και τις άλλες τις προηγούμενες σεζόν. Είχε πάλι τραυματισμούς, είχε πάλι έτσι παίκτες σε μεγάλο δεφορμάρισμα η Αρμάνι.
Ναι.
Μάγια, βουντού. Τι γίνεται.
Τι ας πω.
Καλά, μας πειράζει και πολύ εμάς δηλαδή.
Ναι, πάνω που λέγαμε ότι επέστρεψε ο Μπάρον, γιατί και ο Μπάρον ήταν σημαντική απώλεια στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά ο Μπάρον θα παίξει με τον Ολυμπιακό, έπαιξε με τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμα και αυτός είναι από μεγάλη και μακρά αποχή. Γιατί στην ουσία αυτός μπορεί μόνο να καλύψει το σκοράρισμα από την περιφέρεια. Ο Σίλτς στην ουσία είναι ο σκόρερ της ομάδας. Με την έννοια ότι μπορεί να σκοράρει και από με δίσδυση, μετά από τρίπλα και με σούτ, και γενικά είναι ο παίκτης που ήταν μάλλον πιο αξιόπιστος επιθετικός της ομάδας του Μεσίνα.
Λοιπόν,
το δεύτερο είναι αυτό που πήγες να πεις και σε διέκοψα, ότι η Ευρωλίγκα αποφάσισε οριστικά το παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής.
Φαντάσου που φτάσαμε, για πες την είδηση γιατί είναι σημαντική.
Φενέρμπαξε Μακάμπι να μην γίνει
4 του μήνα
στην
είναι
πόλη
αυτός, ναι.
Ναι, να μην γίνει στην πόλη, είναι ο δεύτερος αγώνας της εβδομάδας, της διπλής εβδομάδας, να μην γίνει στην πόλη, αλλά να γίνει στη Λιθουανία, στην ουσία σε ουδέτερο έδαφος, και να γίνει μάλιστα στην έδρα της Λιετκαμπέλης, για πολιτικούς λόγους, ξεκάθαρα, και
είναι,
της έμπεσης.
Η ανακοίνωση είναι ευθεία της Ευρωλίγκα, ότι τα λέει όλα, έτσι. Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις των κυβερνήσεων Τουρκίας και Ισραήλ.
Ακριβώς.
Υπάρχει μια τεράστια κρίση πολιτική ανάμεσα, και είναι και προσωπικό το θέμα από ό,τι βλέπουμε, ανάμεσα Ερντογάν και Νετανιάχου, και φαντάσου τώρα ότι δεν μπορούν να παίξουν στην Τουρκία. Ή μάλλον
είναι...
συνέστησε η Ευρωλίγκα, η κυβερνήση των δύο χωρών καταρχήν. Γιατί φαντάσου θα γίνει στο γήπεδο, έτσι. Δεν ξέρω αν θα υπήρχαν και εγγύησεις για την ασφάλεια της... της Μακάμπη των Ισραηλινών.
Στην ουσία κρίθηκε ως μάτς υψηλής επικινδυνότητας.
Όχι υψηλής.
Πανύψηλης.
Πανύψηλης. Στα κόκκινα.
Τα βάρες.
Άρα αγώνες 19ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στην...
Και το άλλο.
Συνέδεια της Πενεβέζης.
Είπαμε, από τη μία η οπαδή της Παρτίζαν οι οποίοι προφανώς και σήμερα θα κατακλείσουν Stark Arena, γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος, 7 εκατομμύρια ήταν τα έσοδα από τα διαρκείας, τα 16.500 διαρκείας. Ναι. Από τη μία τους βάζουν τα λεφτά στο ταμείο και από την άλλη τους τα παίρνουν. Γιατί η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε μια διπλή ποινή για τους οπαδούς της Παρτίζαν. Για όσα έκαναν στη Βαλένθια, στη Λαφοντέτα, δηλαδή τι έκαναν. Θυμίζω ότι 400 φίλοι της Παρτίζαν βρέθηκαν εκεί και πήγαν και κάθισαν στις θέσεις που δεν ήταν δικές τους. Έτσι τους ήρθε, πήγανε και κάθισαν και εκεί που ήταν αριθμημένα και με εισιτήρια φίλοι της Βαλένθια και χρειάστηκε, έγινε, δημιουργήθηκε ένταση.
Βέβαια.
Πάρα πολύ μεγάλη, γιατί ο άλλος είχε πληρώσει, είχε τη θέση του κλπ. Για αυτή όλη τη διαδικασία τους έβαλαν 30.000 πρόστιμο, ένα, έτσι. Γι' αυτό σου λέω, βγάλτε από τα 7 εκατομμύρια, πρόεδρε. Και πόσο ακόμα δηλαδή, ξέρεις, γιατί γενικά δεν είναι και. Είναι λίγο.
Όχι, λίγο πολύ. Τζαναμπέτιδες, να το πούμε.
Είναι φασαριός και πιο πολλοί από εμάς πια έχουν φτάσει να είναι.
Αυτό ήθελα να πω.
Δηλαδή, εμείς είμαστε πια σε καλό
δεν
επίπεδο.
Δεν στο γήπεδο Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τώρα πια, ειδικά στου αγώνες Ευρωλίγκα, αλλά και στις.
Ναι, στην Ευρωλίγκα γενικά δεν είχαμε θέματα.
Παλιότερα είχαμε. Παλιότερα, και εκεί, ναι, διάφορα πράγματα. Τώρα είναι εκκλησίες τα γήπεδα.
Τώρα δεν είχαμε και φέτος στο πρωτάθλημα.
Και ο Παναθηναϊκός τους κάλεσε από νωρίς ημέρα τους, γιατί έχει και άλλα happenings πριν τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά βλέπεις ότι έχει αλλάξει, ρε παιδάκι μου, κάτι. Κάτι γίνεται. Κάτι πάει να γίνει. Θα δούμε. Άντε, απομένει και το μονό ανάμεσα στον Αγγελόπουλο και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Και από εκεί και πέρα, όταν βλέπεις την φανέλα του Παπα-Νικολάου, τη φανέλα του Ολυμπιακού στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κάτι πάει να αλλάξει. Ή κάτι θέλουμε, θα θέλαμε να υπάρξει συνέχεια σε αυτό. Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι και αν
μακάρι να. Λοιπόν, για τον Μπαρτζόκα και την ηλυμένη απόφαση εξ αρχής να ενισχυθούν όταν και αν κρινόταν ηλυμένη απόφαση ανάμεσα με τα σύμφωνη γνώμη και των διοικητών, έτσι. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως.
Ναι, να το σχολιάσουμε αργότερα.
Wrap your hands in shake.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στη θέση του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου. Είναι πλέον ο Χρήστος Γιαννόπουλος, γιατί ξεχάσαμε στην αρχή να πούμε τώρα της εκπομπής και η Ειρήνη.
Όχι, είναι η Βιβί.
Η Βιβί Νικολοπούλου, άκου τι είπε.
Η Βιβί Νικολοπούλου, ναι.
Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Την παθαίνω, σου επαναλαμβάνω, γιατί έχω μπροστά μου το δέντρο. Δεν βλέπω. Λοιπόν.
Είναι μετά από καμιά δύο εβδομάδες. Μέχρι τότε θα βλέπω εγώ. Με δίπλα.
Μπράβο. Λοιπόν.
Θα με τα μάτια σου.
Για να συμπληρώσουμε, μπράβο. Ναι, τα μάτια σου και τη μάτια.
Ναι, τα σήμερα ειδικά.
Ναι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τι ήθελα απλά να συμπληρώσουμε αυτό που λέγαμε για τη τιμωρία της Παρτίζαν, γιατί καλά κάνεις και με το θύμισες ότι τιμωρήθηκαν, να μην ακολουθήσουν, γιατί είναι υποχρεωτικό μια ομάδα να δώσει εισιτήρια στη φιλοξενούμενη. Έτσι, δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια. Μόνο
στην
Ευρωλίγκα εννοούμε. Ναι, στην Ευρωλίγκα. Μόνο αν είναι συμφωνή. Εδώ έπεσε στην περίπτωση. Δηλαδή δεν θα πάρουν εισιτήρια στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.
Να μάθουν να πηγαίνουν στις θέσεις τους, ρε παιδί μου.
Έτσι, το οποίο είναι στο Βελιγράδι κλπ. Ναι. Τώρα βέβαια, αν θα βρουν.
Έξυπνη τιμωρία αυτή.
Ναι, είναι πολύ έξυπνη τιμωρία γιατί γλιτώσανε.
Έξυπνη άλλο. Την Παρτίζαν δεν είναι βέβαια τα 30 χιλιάρικα. Ναι. Αλλά εδώ είναι έξυπνο αυτό που έκανε η Ευρωλίγκα.
Ακριβώς. Γιατί είναι εκτός έδρας, αλλά είναι στο Βελιγράδι.
Είναι στο Βελιγράδι.
Και είναι σε ένα παιχνίδι που γίνεται χαμός στο ίσιωμα.
Ναι.
Λοιπόν. Και έτσι θα έχουμε και όλοι λίγο το κεφάλι μας ήσυχο ως προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, παρεπιπτόντως χθες, εντάξει, περιμέναμε ότι ο Άρης, η Σλάς Φορότσκα, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και πολύ ψηλό εμπόδιο για τον Άρη. Ο Άρης.
Την Τζάκης όμως, 21 ναι, πόντους.
Ναι, την κέρδισε εύκολα 93-71.
22, ναι.
Στην ουσία λίγο ξεχάστηκε και όλη αυτή και η ήττα από το Λαύριο και όλη η περιπέτεια με το Στάρκ ένα και ως απάντηση σε όλα αυτά είχαμε τον ντεπούτο ενός παίκτη που έγραψε ιστορία, ο Βασίλης ο Καζαμίας. Είναι πλέον
16 και 8 μηνών.
Ναι,
πόσο ήταν?
Είναι καταρχάς 16 χρονών, ύψος 95 είναι γκάρ.
Ναι.
Είναι ο νεότερος παίκτης που έχει. Είναι σε ηλικία 16 ετών, 9 μηνών και 18 ημερών.
Ναι.
Και μάλιστα πήρε. Εντάξει, συνέτριψε. Ναι, συνέτριψε, γιατί για αυτές τις ηλικίες αυτό ένας χρόνος και κάτι είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
Τεράστια διαφορά. Έτσι, παραστάσεων.
Και σωματοδομής.
Και δουλειά. Σωματοδομής. Ναι, ναι, ναι. Άλλο να δουλεύεις με την αντρική ομάδα. Και ποια ομάδα τώρα, έτσι. Μια καλή ομάδα που έχει, όπως το είπε και ο Καστρίδης χθες.
Έχει για διπλό δελτίο.
Έχει δικά της χαρακτηριστικά η ομάδα του Άρη και το λέγαμε και εμείς πριν τον Καστρίδη.
Παίζει και στην.
Τον προλάβαμε.
Στην National League 2, δηλαδή στη ΓΑΜ Εθνική, α το πούμε έτσι.
Ναι.
Παίζει τον Άβαρχο Βότση. Μια ομάδα που ο Άρης έχει αυτές τις σχέσεις και τον δίνει με διπλό δελτίο. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν του Βαλάντη Κουρτίδη, ο οποίος όταν έκανε τον ντεμπούτο το 2018, ευρωπαϊκό ντεμπούτο, έτσι μιλάμε για Ευρώπη, ήταν 17 ετών και 4 ημερών. Άρα καταλαβαίνετε πόσο το κατέβασε αυτή την επίδοση. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να την κατεβάσει κανείς στον Άρη, αν και ο Άρης έχει πολλούς νεαρούς παίκτες.
Έχει υποδομή, έχει τμήματα υποδομής.
Με υποδομές και δουλεύει πάρα πολύ.
Τώρα θα πω του Σιρμού μια φράση. Αρκεί να συνεχίζουν να παίζουν τα παιδιά αυτά και αρκεί να αξιοποιηθούν. Αυτό, τίποτα άλλο.
Παρεπιπτόντως η ΑΕΚ.
Ευχή είναι αυτή, δεν είναι στο χέρι μας κιόλας.
Η ΑΕΚ, η οποία υποδέχεται, περιμένει σήμερα τον Μόργαν, δίνει μάχη για να προλάβει να παίξει με το Λαύριο στο τελευταίο μάτς της χρονιάς, είναι 30 του μήνα, δηλαδή το Σάββατο. Ο Μόργαν, που είπαμε, είναι και από την Κίμη και από τη Σλοβενία, τον ξέρουμε.
Έκανε και δηλώσεις ότι ήξερε την ΑΕΚ, πάντα τη θαύμαζα, θέλω να μάθω από τον Πλάθα. Πάει και για άλλη μεταγραφή όμως.
Ναι, γιατί είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και. Θυμίζουμε ότι εκτός από τον Καμπεκέλε που έφυγε, έχει αποτελέσει παρελθόν και ο Μάκλεμορ. Τώρα είναι και το θέμα του Κουσμίσκας. Ο Κουσμίσκας είναι κομβικός παίκτης για την ΑΕΚ.
Ναι, χτύπησαν πολλά κακά, πολλά άσχημα πράγματα την ΑΕΚ.
Και η ΑΕΚ, είπαμε, πάλι καλά που έχει αυτό το κενό, γιατί την άλλη εβδομάδα οι τρεις εκπρόσωποι μας στον BCL που δεν πέρασαν απευθείας στους 16 έχουν τους πρώτους αγώνες τους.
Ναι.
Άμα θέλετε να τους
πούμε. ΑΕΚ περιμένει.
Η ΑΕΚ περιμένει. Άρα έχει αυτό το χρόνο. Κοιτάει και τον διάχρονο Brandon Knight, έναν παίκτη γκάρ βέβαια, σκόρερ, ο οποίος μετράει 451 συμμετοχές στο NBA, και προσπαθεί και σκέφτεται να τον εντάξει στο... Μάλλον μιλάει και ψάχνει τον τρόπο να τον κάνει δικό της.
Ήταν στο Πουέρτο Ρίκο πέρσι, αν θυμάμαι.
Ναι, στη Κεμπαντρίγιας.
Ναι.
Λοιπόν, Πουέρτο Ρίκο MVP ήταν στο πρωτάθλημα αυτό. Βέβαια, το Πουέρτο Ρίκο είναι ένα πρωτάθλημα που γίνεται το καλοκαίρι για μας και πολλοί φεύγουν και παίζουν και εκεί.
Απραξία αυτό, ναι. Δηλαδή. Ναι.
Και από τότε δεν έχει παίξει. Βγήκε MVP με 24,4 πόντους, 3,2 τρίποντα είχε ένα παιχνίδι με 5,2 assist. Δεν είχε βρει ομάδα και αυτό είναι το, έτσι, το βασικό...
Ο βασικός προβληματισμός του Πλάθα και, τον, και του staff της ΑΕΚ.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, είχαμε αποφασίσει μαζί με τη διοίκηση να ενισχυθούμε όταν πρέπει.
Νομίζω ότι το είχε πει αυτό.
Το είχε πει, αλλά τώρα το έκανε ξεκάθαρο. Το έκανε...
Ξέρεις γιατί αισθάνομαι ότι του βγήκε η ανάγκη, Λιάννα, να το πει. Γιατί...
Αυτό πρέπει να ερμηνεύσουμε. Γιατί...
Όχι, γιατί πολλοί λένε ότι τρομοκρατήθηκε ή οτιδήποτε.
Ναι, ή ότι το καλοκαίρι δεν...
Όχι.
Κινήθηκε όπως έπρεπε ο Ολυμπιακός για τα μεταγραφικά.
Αυτό είναι εξ αρχής δεδηλωμένο. Δηλαδή ότι ήταν να ξεκινήσει έτσι, γιατί είχε και διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, ο Μακίσικ, ότι ήρθε έτσι όπως ήρθε. Και τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει να μπαίνει και να φαίνεται. Άρα λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε πει, ας ξεκινήσουμε έτσι και θα δούμε πώς θα πάει και τι ανάγκες θα προκύψουν. Στην πορεία λοιπόν οι ανάγκες που προέκυψαν, αφενός γιατί ο Σίγμα προφανώς και δεν ανταποκρίθηκε,
ναι,
έτσι, χωρίς να σημαίνει ότι και παρεπτόντως παίζει ο Ολυμπιακός αύριο στο παλιό σπίτι του Σίγμα, στο Βερολίνο, εκεί όπου θα φιλοξενήσει και το Final Four φέτος, εκεί είναι ο στόχος, ο προορισμός, να δούμε αν ο Ολυμπιακός, είναι δύσκολο ο Ολυμπιακός, δεν έχει πάει σε τρίτο σερί Final Four στην ιστορία του, μέχρι δύο μετράει σερί. Δηλαδή Τελαβίβ Σαραγώσα, το 16 δεν πήγε, το 17 πήγε, το 19, το 9-10 με το Γιαννάκη πήγε, δηλαδή στο Βερολίνο, και στο, δηλαδή πήγε με τον Ιωαννίδη σε 2, με τον με το Γιαννάκη σε 2, το 9 και το 10 με τελικό στο Παρίσι, με τον Μπαρτζόκα το πήρε μεν το 13, αλλά πήγε και σε άλλα 2 συνεχόμενα. Τρεις φορές έχει πάει σε 2 συνεχόμενα, σε 3 δεν έχει πάει. Εντάξει, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα του είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ.
Για να... Θα δούμε, εγώ πιστεύω, άλλο Ολυμπιακό. Το λέγαμε και χθες, το λέω και σήμερα. Μα... Πιστεύω εγώ ότι σε ένα μήνα από τώρα θα είναι άλλος Ολυμπιακός. Αρκεί να μην έχει χάσει έδαφος.
Ναι.
Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή να τρέχει μετά να πληρώσει το χαμένο έδαφος.
Ναι, στην ουσία αυτό. Έχει μεν χάσει έδαφος, αλλά έχουν χάσει και άλλοι. Δηλαδή,
μα αυτό είπε το κιόλας ο Μπαρτζόκας.
Η απόσταση είναι μια νίκη από το τέταρτο Παναθηναϊκό, ας πούμε, που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μεταξύ των ομάδων με το 9-7. Αναφέρεται πρώτος, άρα τέταρτος.
Η χαρακτηριστική ατάκα του ήταν του Μπαρτζόκα στην αναχώρηση βέβαια του Ολυμπιακού. Ακόμα και πέρσι που τερματίσαμε πρώτοι, στον πρώτο γύρο είχαμε 11-7. Αυτό είπε εγώ. Και όλοι μπορούν να χάσουν και παντού και να νικήσουν παντού.
Ναι, μόνο
αυτό
που,
είναι.
Μόνο που πρώτον, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με τα προβλήματα που είχε δεν έπαιξε τον μπάσκετ που έπαιξε πέρσι. Ένα.
Ναι, ναι.
Σου θυμίζω πέρσι ότι είχε κάνει τρομερές νίκες. Επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να τις συγκρίνουμε με τις χρονιές, γιατί είναι άλλη χρονιά η μία, άλλη χρονιά η άλλη. Δεν υπάρχει το ίδιο σενάριο ποτέ. Τι είναι. Αυτό είναι το λάθος που κάνουν πολλοί, ότι συγκρίνουν το τώρα με το, ναι, με το πριν. Και υπάρχουν ομάδες που έχουν παίξει καλύτερο μπάσκετ και δεν έχουν πάρει την Ευρωλίγκα και το πήραν όταν δεν έπαιζαν αυτό που λέμε το καλύτερο μπάσκετ, όπως για παράδειγμα πέρσι έπαιξε ο Ολυμπιακός. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα, γιατί το μεγάλο φαβορί υπάρχει. Και είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως λένε οι άνθρωποι της Ρεάλ Μαδρίτης, λέει, αν μια ομάδα μπορεί να σπάσει αυτή την κατάρα του πρώτου, που δεν παίρνει ποτέ την Ευρωλίγκα, είμαστε εμείς.
Καλά, εντάξει. Ποτέ δεν πάει τρένο καμία ομάδα όμως.
Ναι, ρε παιδί μου.
Δηλαδή δεν.
Απλά έτσι όπως είναι η Ρεάλ. Είπαμε, η διαφορά.
Ναι. Παίζει μια ταχύτητα πάνω από τους υπόλοιπους.
Και η διαφορά που είπαμε σε σχέση με, ας πούμε, τον περσινό Ολυμπιακό που πάλι ήρθε πρώτος. Γιατί η Ρεάλ πρέπει να γίνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
Διαφορά του περσινού του Ολυμπιακού στη φετινή Ρεάλ είναι ότι μια ομάδα ήταν 11 εκατομμυρίων, 12. Όχι. Είπαμε, δεν παίζουν τα εκατομμύρια στο παρκέ, αλλά και αυτό έχει σημασία.
Ναι, και
οι άλλοι είναι 40.
Εντάξει.
Αλλά αυτή είναι.
Υπάρχει μια και μια άλλη διαφορά. Ότι που την κάνει αυτή, αυτό που λες, η διαφορά στο οικονομικό, ότι η Ρεάλ σβηστή μπορεί να τα κερδίζει τα μάτς. Ο Ολυμπιακός πέρσι για να κερδίσει κάθε μάτς έπρεπε να
Ναυτισίαμα, ναι.
Να υδρώσει για να το κερδίσει το μάτς. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός σβηστός. Αυτό σου δίνει ο μεγάλος παίκτης.
Αυτό είναι το βαθύ ρόστερ, το καλό ρόστερ.
Ναι, και, οι
παίκτες με προσωπικότητα.
Που κάνουν 3 και 4 εκατομμύρια.
Ναι.
Κατάλαβες ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε σβηστός να κερδίσει και ένα μάτς.
Να πούμε τα πράγματα όσα έχουν κατά την άποψή μου, βέβαια.
Ναι.
Ας μην υπήρχε ο Καμπάτσο και θα σου έλεγα εγώ. Άλλη η Ρεάλ ήταν φέτος.
Όχι, ναι, μα αλλά γι' αυτό το λέμε τώρα.
Είναι δηλαδή θεμελιώδης ακρογωνίος λίθος φετινής Ρεάλ ο Αργεντίνος.
Και επιστρέφει.
Αλλά είναι και το σύνολο, είναι και οι υπόλοιποι παίκτες.
Επιστρέφει η συζήτηση που λέγαμε, το 1 και το 5.
Ναι.
Και ότι ο Καμπάτσο και ο Ταβάρες όταν αποκτήθηκε ήταν πια, αυτοί ήταν οι ηγέτες.
Mm-hmm.
Πρόσεξε, γιατί η λέξη ηγέτης στην Ελλάδα έχει κακοποιηθεί. Όταν λέω ηγέτης, εγώ δεν εννοώ τώρα ποιος βάζει περισσότερους πόντους, ποιος κρατάει, ποιος κάνει περισσότερα σουτ. Είναι αυτοί που εάν λείψουν, η ομάδα πέφτει ταχύτητα ή αλλάζει επίπεδο. Η Ρεάλ, αν της βγάλεις τον Ταβάρες, πέφτει επίπεδο. Αν της βγάλεις τον Καμπάτσο, πέφτει επίπεδο. Αυτό πιστεύω εγώ. Όπως λέγαμε και τον Ολυμπιακό, εντάξει, ο Βεζένκοφ ήταν ο MVP όλης Ευρωλίγκας, αλλά οι παίκτες που τον άλλαξαν επίπεδο ήταν ο Γουόκαπ και ο Φαλ.
Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι.
Πάλι και κατά σύμπτωση, στο 1 και στο 5 είναι ίδιο. Ναι. Αυτοί τον άλλαξαν επίπεδο. Και δεν είναι ανάγκη να είναι ούτε ο ένας να είναι ο Τζαμπάρ που να βάζει 40 πόντους, έτσι, ούτε ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, ο Σπανούλης.
Ναι.
Δηλαδή είναι παίκτης με άμυνα, με ομαδικότητα, με συνέπεια, παίκτης του προπονητή κλπ. Αυτή είναι η ραχοκοκαλιά, ας πούμε, των ομάδων.
Και αυτή είναι η Ευρωλίγκα γενικά.
Ναι.
Αυτό είναι το, όχι μυστικό, ένα από τα μυστικά του να πας καλά στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, λέει ο φίλος του 405, καλό απόγευμα, λέει ο Σφερόπουλος, όταν στον Ολυμπιακό ανέπαιρνε τον Κλάρκ που είχε ζητήσει από την Μπεσίκτας, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ράντολφ της Ρεάλ. Είναι του ίδιου στυλ παίκτης ή όχι? Θα θέλετε τη γνώμη σας.
Από την αλήθεια δεν το θυμάμαι τον Κλάρκ.
Εγώ και εγώ. Κλάρκ.
Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Το έχω. Εντάξει, ξέρουμε τον Κλάρκ, αλλά δεν τον θυμάμαι ως προς τα χαρακτηριστικά του. Δεν είναι απαραίτητο 100%, ξέρεις, καμιά φορά να είναι ίδιο.
Είναι.
Ναι, για να ματσάρει, ας πούμε. Αλλά εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός είχε αυτή τη μεγάλη ατυχία ότι έπαιξε μέσα στην έδρα της Ρεάλ. Έτσι. Και θυμίζουμε ότι εκείνο το παιχνίδι άλλος βγήκε MVP και άλλος το πήρε στην ουσία. Που είχε πει και ο Βαγγέλης ο Ιωάννου για τον You are on fire, my man. Λοιπόν, και δεν βγήκε MVP. Ο Τζέσι Κάρολ εννοώ, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι ένα σημείο έμεινε στο παιχνίδι και όταν μπήκε ο Τζέσι Κάρολ και έβαλε σερή τρίποντα αλλάζοντας το ρυθμό, γι' αυτό λέμε ότι τα εύκολα καλά. Τι είναι, ο Τζέσι Κάρολ τι έκανε? Τους 5 πόντους ξαφνικά τους πήγε 15.
Αυτό
και
έκανε.
Και εκεί τελείωσε το παιχνίδι.
Ναι, αλλά μπορούσε να το κάνει αυτό.
Ναι,
μιλάμε για ένα φωνιά πραγματικό,
ναι, ναι.
Δηλαδή.
Θέλω να πω ότι ούτως ή άλλως η Ρεάλ ήταν καλή ομάδα, αλλά είχε ένα παίκτη ο οποίος ξαφνικά της έδινε τη σιγουριά ότι η διαφορά μπορούσε να φύγει.
Mm-hmm.
Εκεί χάνονται πολλά μάτς. Όταν τους 12 πόντους διαφορά δεν τους κάνεις 20 και αφήνεις τον άλλον ζωντανό στο παιχνίδι. Όταν δεν το σκοτώνεις, δεν το τελειώνεις το μάτς νωρίς. Και μετά όταν πάει στον πόντο, εκεί εντάξει. Εκεί θα μιλήσει ο Γιούλ, θα μιλήσει ο Μίτσιτς, αυτοί θα μιλήσουν. Εκεί μιλάνε τα 4 εκατομμύρια.
Ναι, καλά. Ο Γιούλ δεν παίρνει τόσα.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
ο Ταβάρες έχει... παίρνει, ας πούμε. Ο Ταβάρες παίρνει. Καλά, ναι. 4 δεν νομίζω ότι παίρνει τόσα πολλά. Παίρνει τόσα πολλά στην Ρεάλ, δεν θυμάμαι.
Εντάξει, έχουν και κρεμότητες από τα.
Από,
από ναι, τη μετακίνηση. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε αν τελείωσε το μάτς στα κορίτσια. Ένα μάτς χρωστάμε, γιατί είπαμε ότι είχε αγωνιστική σήμερα. Για να δω. Λοιπόν, όχι, δεν έχει τελειώσει. Θέλει 45 δευτερόλεπτα. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Ηρακλής Εσπερίδες είναι 72-74 και θέλει 45 δευτερόλεπτα. Άρα μιλάμε για ένα ντέρμπι το οποίο θα κριθεί στις τελευταίες φάσεις, γιατί τα 45 δευτερόλεπτα με δύο πόντους διαφορά είναι πολύ μικρή η απόσταση των δύο ομάδων.
Ο 9.3 σίγουρα ακούει η άλλη εκπομπή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Γιατί τι?
Κύριε, λέει Έλεος, από πότε ο Παναθηναϊκός έγινε ομαδάρα και προβληματικός ο Ολυμπιακός?
Δεν είπαμε αυτό.
Πότε είπαμε ότι,
έγινε
ο Μαθάρα.
Βρήκε αριθμό σε σχέση με αυτό που είχε στην αρχή.
Και τι λάθος είναι αυτό δηλαδή. Κάνουμε κάπου λάθος. Ότι είναι άλλος ο Παναθηναϊκός τελευταίων 20 ημερών σε σχέση με τον προηγούμενο Παναθηναϊκό. Και μετά τη νίκη στο Μονακό.
Και μάλιστα χθες.
Παιδιά.
Δεν άκουσε αυτό που είπαμε.
Και πότε για προβληματικό Ολυμπιακό. Δεν κατάλαβα. Δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός φέτος.
Δεν άκουσε αυτό που είπαμε. Εντάξει, ξέρεις τι, απλά τα προβλήματα του Ολυμπιακού, όποια έχει, που ήταν και κυρίως οι τραυματισμοί και όλη αυτή
όλα,
η ανισορροπία,
ναι,
η έλλειψη προετοιμασίας κλπ. Μεγενθύνονται γιατί. Γιατί όλοι πάνε να συγκρίνουν το φετινό Ολυμπιακό με τον περσινό.
Από την πρώτη στιγμή.
Αυτό είναι το άδικο της φετινής.
Άλλος ο περσινός και άλλος ο φετινός. Όπως θα είναι άλλος του χρόνου ο Ολυμπιακός. Άλλος του χρόνου θα είναι ο Παναθηναϊκός.
Ακριβώς.
Τι να κάνουμε τώρα.
Μα θυμίζω. Επίσης θυμάσαι την αποστροφή μας ότι ακόμα και οι ίδιοι παίχτες να έμειναν του Ολυμπιακού, δηλαδή να μην έφευγε ούτε ο Λούκας ούτε ο Βεζένκοφ.
Μπορεί να ήταν
ο Ολυμπιακός. Ναι. Είστε σίγουροι ότι θα ξανάβγαινε πρώτος. Δηλαδή αυτό που έκανε πέρσι ήταν. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να το ξανακάνει ακόμα υπέρβαση. Και η ίδια ομάδα. Υπέρβαση τη υπέρβαση, ο υπέρβαση. Απλά δεν ολοκληρώθηκε για ένα σουτ. Και αυτό ήταν το κρίμα, ας πούμε, για την εικόνα. Γιατί ο Ολυμπιακός στην ουσία ήταν μια ομάδα που επενέθηκε από όλους. Είχε μια καθολική αναγνώριση. Και αυτό είναι και το κομμάτι που ενδιαφέρει πολλές φορές και τους προπονητές.
Πάντως προβληματικό το φετινό Ολυμπιακό δεν τον βγάλαμε εμείς.
Και μάλιστα.
Ποτέ το χαρακτηρίσαμε έτσι.
Χθες είπαμε και το άλλο. Ότι ο Ολυμπιακός.
Εγώ είπα ότι περιμένω άλλο Ολυμπιακό σε 20 μέρες. Τώρα το είπα.
Λόγω βάρους και χαρακτήρα που έχει διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια με την επιστροφή του Μπαρτζόκα είναι ότι σε κανένα μάτς εκτός έδρας και σε δύσκολες έδρες δεν έχασε μάρς. Δηλαδή τα χτύπησε όλα τα μάτς.
Χωρίς να το παλέψει. Ναι, ναι.
Ενώ ο Παναθηναϊκός μέχρι να έρθει έτσι όπως είναι τώρα κάπως που έχει βρει και ο Ναν ένα ρυθμό και οι ρόλοι έχουν κάπως μοιραστεί. Και ούτω καθεξής.
Παναθηναϊκός έχει το τεράστιο πλεονέκτημα
να
μην παίζει σούπερ και να κερδίζει, να νικά. Αυτό για μένα είναι πλεονέκτημα πρωταθλητή. Έτσι. Ομάδας που μάλλον, να το πω καλύτερα γιατί πρωταθλητή. Ομάδας που κάνει πρωταθλητισμό.
Μάλιστα. Έχεις καμία σχέση με τον πρόεδρο της Μόρνα Μπάρ, γιατί βλέπω εδώ. Συνελήφθηκε κατηγορία λαθρεμπορίου τσιγάρων. Εσύ το έχεις κόψει.
Ευτυχώς όχι.
Το έχεις κόψει. Να το κόψετε. Όσοι καπνίζετε, να το κόψετε. Εντάξει.
Πάντως.
Δεν είναι καλή συνήθεια. Τι.
Σου συνέλαβα για λαθρέα τσιγάρα.
Εμένα.
Όχι, το μου πρόεδρο.
Πρόεδρο. Λοιπόν.
Το έπαιζε, φίλε μας. Μας το έπαιζε πριν. Το σχολιάσαμε.
Ποιο. Για να πάω και εγώ σιγά σιγά στους φίλους από τη σελίδα μας. Μην νομίζουν ότι τους έχουμε ξεχάσει. Απλά πολλές φορές η σύνδεση είναι λίγο με καθυστερεί και καθυστερώ και εγώ εσάς και τα μηνύματά σας. Λοιπόν, λέμε εσάς και το γρίλο σας. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι καταρχάς. Α, κάτσε να δω πώς ήρθε το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη.
Και έχουμε ξεχάσει NBA γιατί...
Γυναίκες.
Και 52 είναι.
Και 52, Λοιπόν, για να κάνω refresh γιατί... Είμαι στη σελίδα της Ομοσπονδίας που δείχνει. Δε, 24 δευτερόλεπτα, 72-74 παραμένει, δεν έχει τελειώσει. Λοιπόν, πάμε στη σελίδα μας. Λοιπόν, στο Facebook. Λοιπόν. Καλησπέρα παιδιά, ο Γιώργος. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά και χρόνια πολλά. Αλήθεια τώρα, με ποιο τρόπο κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να χάσει η Ρεάλ? Ξύλο και σκληράδα ή κάτι άλλο? Νομίζω δεν της λείπει τίποτα από όλα αυτά. Η κυρία, από τότε που έβαλε τη σκληράδα στο παιχνίδι της, άρχισε να παίρνει και τίτλους. Έτσι. Μπορεί να χάσεις ένα μάτς. Αυτός είναι ο τρόπος να χάσεις ένα μάτς. Να χάσεις ένα μάτς. Δηλαδή να μην μπαίνουν τα σουτ. Νομίζω ότι είναι αυτό.
Όπως έκανε στην Τουρκία, θα μου πει. Δηλαδή.
Καταρχάς με τη Ρεάλ πρέπει να έχεις εσύ σουτ. Δηλαδή να σου μπουν εσένα τα σουτ και να τις βάλεις λίγο πίεση. Γιατί με τον Ταβάρες μέσα στη ρακέτα δεν μπορεί να πεις ότι. Και δεν υπάρχει ψηλός που να τον κάνει καλά. Όλοι έχουν μια δυσκολία απέναντι στον Ταβάρες. Άρα λοιπόν, ούτως ή άλλως, από μέση απόσταση ή κοντινή απόσταση δεν είναι εύκολο να σκοράρεις. Άρα το πρώτο πράγμα που χρειάζεται με τη Ρεάλ είναι να σκοράρεις έξω από τη γραμμή. Νομίζω από εκεί ξεκινάμε.
Και θέλει και ξύλο τώρα να μιλάμε. Μπασκετικό ξύλο, έτσι. Μπασκετικό ξύλο, λέμε.
Δεν μπορείς να παίξεις μπάσκετ πια στην Ευρωλίγκα πια χωρίς ξύλο. Γι' αυτό εγώ δεν το βάζω ως. Όταν λέω ξύλο, αυτό που λες και εσύ, μπασκετικό ξύλο. Γι' αυτό δεν το βάζω ως παράμετρο. Έτσι. Και εξαρτάται βέβαια και πώς θα σφυρίζουν κιόλας. Γι' αυτό είναι το.
Παντού και πάντα.
Γιατί είναι, είδατε πόσες φορές έχουμε πει. Δύο πράγματα έχουν προκύψει φέτος. Και αυτό φάνηκε και στο Μονακό. Αυτό που οι οπαδοί φωνάζουν συνέχεια στους προπονητές, πάρε time out, πάρε time out. Και ξεχνάνε ότι οι προπονητές καμιά φορά κρατάνε ένα για το τέλος, γιατί μπορεί να τους χρειαστεί. Αν ο Αταμάν δεν είχε κρατήσει αυτό το time out, ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε στο Μονακό. Καταλαβαίνεις. Αν είχε πάρει τα time out όλα, όπως έχουν γίνει και σε άλλα παιχνίδια. Είχε κρατήσει time out για το τέλος. Και αλλιώς δεν θα μεταφέρονταν η μπάλα από τη μία ρακέτα.
Για το play, αυτό που λες το τελευταίο. Έτσι.
Δεν θα μεταφέρονταν η μπάλα από τη μία στην άλλη. Ναι, ναι. Θα γινόταν το out από εκεί. Άντε εκεί, τώρα από τη μία ρακέτα να σουτάρεις μέσα σε 2,4.
Ναι, ναι.
Είχε κρατήσει. Αυτό που λένε όλοι time out, time out, επειδή νομίζουν ότι είναι το εύκολο.
Time out πλέον είναι κίνηση.
Και το δεύτερο. Και το δεύτερο, ξέρεις ποιο είναι.
Έτσι.
Το foul. Λέει κάνε foul. Ωραία, κάνε foul. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τον Παναθηναϊκό και το μάτσο με τη Μονακό. Πήγε ο Σλούκας και έκανε φάουλ στο Mike James. Και ο Mike James, έξυπνος, που το κάνει συνέχεια και τους πιάνει κότσους στους διαιτητές, πέρα από κάθε λογική, τι έκανε. Με το που αισθάνθηκε την επαφή, έκανε πως πέταει την μπάλα. Τρεις βολές.
Ναι.
Ένα αυτό και
ναι,
το δεύτερο,
ναι.
Αντιαθλητικό. Πας εσύ να κάνεις φάουλ, στο δίνει ο άλλος ξαφνικά αντιαθλητικό.
Και καλό βράδυ μετά.
Και πώς φαίνεται ότι όποτε θέλουν το δίνουν αντιαθλητικό και πότε δεν το δίνουνε. Στο φάουλ που είχε γίνει στον walk-up σε ισοπαλία στην Πολώνια την προηγούμενη μέρα, ξεκάθαρο φάουλ, δεν δόθηκε αντιαθλητικό σε ισοπαλία και σε ίδια όχι σε λιγότερη φάση, γιατί εκεί ο αντίπαλός του, ο παίκτης της Virtus, ήταν πεσμένος και σήκωσε όπως σηκωνότανε, δεν είδε καθόλου την μπάλα και φαίνονταν και από το replay. Την επόμενη μέρα ο Βιλντόζα, που έβλεπε και την μπάλα, αν θυμάσαι, το χρεώνουν αντιαθλητικό.
Ναι.
Αν ήταν ένα από τα δύο αντιαθλητικά, δεν ήταν του Βιλντόζα, ήταν αυτό που δεν σφύριξαν υπέρ του Ολυμπιακού. Άρα, αυτό που λες, κάνε φάουλ το ένα και το άλλο πάρε time out, βλέπετε πως αν δεν
είναι
γίνουν,
σχετικά. Ναι,
αν δεν
ναι,
γίνουν σωστά, ναι, μπορεί ναι. να σε καταστρέψουν.
Σωστά. Λοιπόν.
Άλλο, πάμε, κάτσε να δούμε. Γιατί θες να πεις NBA, εσύ το κατάλαβα.
Αντε το κούμπο.
Λοιπόν,
30 ποντάκια και νίκη. 32 πόντους μάλλον, 10 rebound, 8 assist, επιστροφή είναι σε 30 λεπτά, Middleton 27 ποντάκια, πρέπει να ψάξουμε τον Lillard, να δούμε τι έκανε, πάντως νίκησαν πάντως,
για μένα είναι
εύκολα 144-122 τους Nets.
Αυτό είναι για μένα ολόκληρη εκπομπή, εγώ θεωρώ έγκλημα την αλλαγή Lillard με
τον Drew.
Ναι.
Ε?
Ναι.
Holiday.
Και πιστεύω ότι λόγω Holiday οι Celtics θα πάρουν το πρωτάθλημα φέτος.
Ναι.
Ο Lillard, το τι μου λένε εμένα, ο Lillard άμυνα δεν παίζει. Είναι playmaker και την πρώτη επιλογή είναι το shoot και μετά η πάσα. Θα το πω αλλιώς για να μην είμαι και αιρετικός. Για τον μπάσκετ που μου αρέσει εμένα, δεν τον προτιμώ από το Holiday.
Καλά, στην επιθετικά είναι πολύ πιο καλός, έτσι. Έχει άλλες δυνατότητες.
Ναι, αλλά ως μονάδα.
Αλλά δεν είναι, ναι.
Ως μονάδα.
Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ενταχθεί ακόμα στους Bucks. Αυτό είναι αλήθεια.
Καταρχήν δεν παίζει άμυνα.
Ναι.
Δηλαδή, γι' αυτό και οι Bucks δεν παίζουν και τίποτα. Δηλαδή, πια, τους Bucks δεν ευχαριστιέσαι να βλέπεις. Τους Celtics τους βλέπεις και ευχαριστιέσαι μπάσκετ.
Ναι. Λοιπόν, Cavaliers Mavericks 113-110, 30 ποντάκια βέβαια πάλι από τον Doncic, αλλά 14η φορά στα τελευταία 15 μάτς το Mavericks, πάνω από 30 πόντους. Φοβερό.
Ναι.
Και δεν του το έχεις, ρε παιδί μου, τον βλέπεις. Να πεις αυτό. Παίζει με το μυαλό.
Παρεμπιπτόντως, χθες κέρδισαν οι φιλοξενούμενοι. Νομίζω ότι η μοναδική γηπεδούχος ομάδα που νίκησε ήταν η Thunder. Που κέρδισε 129-120
τους
Knicks. Με τον Γκίλγιους Αλεξάνδερ να έχει 36 πόντους και το Ράντελ από την άλλη για τους Knicks 25. Όλα τα λέταν διπλά. Δηλαδή και οι Bucks διπλό πήρανε. Και μετά από ένα μήνα οι Suns πήραν διπλό με triple-double του Durant, 27-10 rebound, 16 assist. οι Axis ήταν το μεγάλο του με 129-113 τους Rockets. Οι Cavaliers με ανατροπή που είπες προηγουμένως πέρασαν 113-110 από το σπίτι των Mavericks. Και οι Raptors κέρδισαν εκτός έδρας τους Wizards 132-102 και οι Sixers τους Magic με 112-92. Δηλαδή ήταν η μέρα των φιλοξενούμενων. Η μοναδική ομάδα που διασώθηκε από τους γηπεδούχους ήταν η Thunder. Λοιπόν, όλα αυτά.
2-42 είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σου, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα μας δίνει τώρα ο Χρήστος και καλά θα κάνει κιόλας.
Και εγώ έχω πολλά μηνύματα. Μόνο Χρήστο, δώσε μου.
Αύριο στο υπόσχομαι 2-42. Είναι πολύ ενδιαφέρον το.
Μισό λεπτό να δω αν τελείωσε το μάτσο των γυναικών για να κλείσουμε την εκκρεμότητά μας με την αγωνιστική. Τελικό σκορ 72-76. Άρα λοιπόν έχουμε νίκη των Εσπερίδων μέσα στην Θεσσαλονίκη επί του Ηρακλέους. 76-72 οι Εσπερίδες.
Ηρακλέους.
Μέσα στη Θεσσαλονίκη, το μάτς που κλείνει την αγωνιστική, την τελευταία της χρονιάς, τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος των γυναικών. Λοιπόν, αυτά από εμάς, 9 και 4. Παναθηναϊκός Ερυθρός Αστέρας.
Και σ' αύριο.
Και αύριο
και έχουμε συνέχεια. Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.